ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
თვირფასო მსმენელებო, გამარჯობათ. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. შემდეგ კი დავით კაკაბაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პოლონეთმა შესაძლოა ვეტო გამოიყენოს ევროკავშირის სამიტზე. ავღანეთში ნატო საჰაერო იერიშების შედეგად სამოქალაქო პირებიც დაიღუპნენ. რუსეთმა და მოლდავეთმა მოაგვარეს უთანხმოება რუსეთიდან გაზის იმპორტის ფასზე. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ იაროსლავ კაჩინსკის განცხადებით ევროკავშირის სამიტზე ბრიუსელში პოლონეთმა შესაძლოა ვეტო გამოიყენოს ევროკავშირის ახალი ხელშეკრულების პროექტის წინააღმდეგ. ვარშავა მოითხოვს უფრო ძლიერ პოზიციას ევროკავშირის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ევროკავშირის ამჟამინდელ მორიგე თამშდომარე გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოლაპარაკების გზით ცდილობს ხელშეკრულების პროექტზე კომპრომისის გამონახვას. ევროკავშირის სამიტზე მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. ავღანეთში ნატოს საჰაერო იერიშების შედეგად სამოქალაქო პირების დაღუპვა ყოველთვის სამწუხაროა, შეცდომაა. ამ შინაარსის განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაბდე ჰოფსხეფერმა გააკეთა მას შემდეგ, რაც ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმა გაავრცელეს ინფორმაცია ნატოს საჰაერო იერიშების შედეგად 25 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შესახებ. ინციდენტი სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში მოხდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თალიბანი დაადანაშაულა სამოქალაქო პირების ცოცხალ ფარად გამოყენებაში. რუსეთის და მოლდავეთის პრეზიდენტების განცხადებით მათ მოაგვარეს უთანხმოება რუსეთიდან გაზის იმპორტის ფასზე. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კი აღნიშნა, რომ რუსეთი აპირებს მოლდავური ღვინის იმპორტზე დაწესებული აკრძალვის გაოქმებას. პუტინმა დღეს მოსკოვთან პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიიღო მოლდაველი კოლეგა ვლადიმირ ვორონინი. ორმა პრეზიდენტმა დახურულ კარს მიღმა განიხილა დნესტრის პირეთის სეპარატისტული რეგიონის საკითხი. რუსეთში საგამომძიებო კომიტეტის ახალ თავმჯდომარე ალექსანდრ ბასტრიკინის განცხადებით რუსი გამომძიებლები არ გამორიცხავენ ლიტვინენკოს მკვლელობაში ბორის ბერეზოვსკის მონაწილეობას. რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი მუშაკი ბრიტანეთში ემიგრირებული ალექსანდრ ლიტვინენკო შარშან შემოდგომაზე მოწამლეს. მასავით ბრიტანეთში ემიგრირებული რუსი მულტიმილიონერი ბორის ბერეზოვსკი კრემლს აკისრებს ლიტვინენკოს მოწამვლისთვის პასუხის მგებლობას. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით რუსეთის საგამომძიებო კომიტეტის ახალმა თავმჯდომარემ დღესვე სკოტლენდ იარდი გააკრიტიკა იმის გამო, რომ ის ლიტვინენკოს მკვლელობის გამოძიებისას ერთ ეჭვმიტანილზე რუს ბიზნესმენ ანდრეი ლუგოვოიზია კონცენტრირებული და სხვებს უგულებელყოფს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი გამოვიდა მოწოდებით გაგრძელდეს აქტიური მუშაობა კოსოვოს მომავალ სტატუსზე. გენერალური მდივნის თქმით, კოსოვოს შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის ახალი პროექტი მოიცავს საკითხის სამართლიანად მოგვარებისთვის საჭირო ყველა ელემენტს. პროექტი, რომელსაც დასავლეთის სახელმწიფოები ემხრობიან, 4 თვით დააყოვნებდა კოსოვოსთვის დამოუკიდებლობის ეტაპობრივი მინიჭების შესახებ გაეროს გეგმის განხორციელებას. რუსეთი გეგმის წინააღმდეგია. იუწყებიან ასევე, რომ ევროკავშირის წარმომადგენელმა კოსოვოს საკითხებში შტეფან ლენემ კოსოვოს მკვიდრი ეთნიკური ალბანელების ლიდერები გააფრთხილა არ გამოაცხადონ დამოუკიდებლობა. და ბოლოს, ტაჯიკეთში დააკავეს დღეს გამართული დემონსტრაციის 30-მდე მონაწილე. დემონსტრაცია დუშანბეს ცენტრში გაიმართა. მასზე შეიკრიბნენ ტაჯიკეთში 1992-97 წლების სამოქალაქო ომში მონაწილეობისთვის დაპატიმრებულების ახლობლები. დღეს დაკავებულების უმრავლესობას დაპატიმრებულების დედები შეადგენდნენ.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org. ვიდრე საუბარს განვაგრძობთ ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელი პროგრამის მსვლელობაში შევეხებით. საქართველოს პარლამენტმა განიხილა კანონპროექტი ქვეყნიდან გასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ.
ეს არის რა თქმა უნდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის მოვალეობა ნებისმიერი ცივილიზებული სახელმწიფოსი.
დღესვე გიამბობთ ევროკავშირის სამიტის შესახებ, რომელიც ბრიუსელში მიმდინარეობს. გადაცემის მეორე ნაწილი, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. 22 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა კანონპროექტი მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. განხილვის პროცესმა მწვავედ ჩაიარა. ოპოზიციის ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ უმრავლესობა მაჰმადიან მესხთა რეპატრიაციის შესახებ კანონის მიღება გაუმართლებლად დაჩქარებულ ტემპში დაგეგმა და თან ეს ხალხის ზურგს უკან გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის ვალდებულება საქართველომ ჯერ კიდევ 1999 წელს იკისრა. ახლა ვალდებულების აღებიდან 8 წლის შემდეგ იქმნება მისი შესრულებისთვის აუცილებელი საკანონმდებლო ბაზა. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს იმაზე, როგორ არის ჩაფიქრებული რეპატრიაციის პროცესის დაწყება და როგორია კანონპროექტის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტს პირველი მოსმენით განსახილველად გიგა ბოკარიამ წარუდგინა. კანონპროექტი ადგენს იმ პროცედურას, რომლის მეშვეობითაც საქართველოდან გასახლებულებს და მათ შთამომავლებს ექნებათ შესაძლებლობა მიმართონ საქართველოს სახელმწიფოს საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მოთხოვნით. ეს კანონპროექტი ძალიან მოკლე პირდაპირი განმარტებაა. პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას გიგა ბოკარიამ კანონპროექტის სხვა მნიშვნელობაზეც ისაუბრა.
ეს არის რა თქმა უნდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის მოვალეობა ნებისმიერი ცივილიზებული სახელმწიფოსი, რომ ასეთი შესაძლებლობა იმ ადამიანებს, ვინც გადაიტანა ამ ტიპის ტრაგედია და ასეთი დარღვევა მათი უფლებების მისცეს.
ბოკერიამ თქვა ისიც, რომ პროცესი კონტროლირებადი უნდა იყოს, ლეგიტიმურ ჩარჩოებში, ის რომ ვალდებულების შესრულებამ რაიმე საფრთხე არ შეუქმნა საქართველოს ნაციონალურ ინტერესებს. ეს რომ სწორედ ასე იქნება, ამაში კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს ეჭვიარებარება. ამიტომ მან 22 ივნის პარლამენტის ტრიბუნიდან მოუწოდა საქართველოს მოქალაქეებს, არ დაუჯერონ ადამიანებს, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა, საქართველოდან დეპორტირებული მესხების რეპატრიაციის პროცესის დაწყება საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეებს ახალ სერიოზულ პრობლემებს მოუტანს. ოპოზიციის რეაქცია ამ მოწოდებაზე და ზოგადად პარლამენტში რეპატრიაციის შესახებ კანონპროექტის განხილვის დაწყებაზე სხვადასხვაგვარი იყო. ოპოზიციის ერთ ნაწილში მიაჩნიათ, რომ თავის დროზე ევროპის საბჭოს წინაშე საქართველოს მიერ ვალდებულების აღება ხალხის ზურგს უკან მოხდა და დღესაც ხალხის ზურგს უკან ეყრება საფუძველი საკანონმდებლო ბაზას რეპატრიაციის დაწყებისთვის. ასე ფიქრობენ კონსერვატორებშიც.
ვალდებულება, რომელსაც არ უჭერს საზოგადოება მხარს, მისი შეიძლება ძალიან მცირე ნაწილის გარდა, ეს ვალდებულება უნდა შესრულდეს. ყველა ვალდებულება ხო ცარიელ ქაღალდზე დაწერილი ვალდებულებაა, თუ მას არ აქვს მოსახლეობის მხარდაჭერა. იქნებ გვეკითხა ჩვენი მოსახლეობისათვის.
ზუიათი ძიგურმა კონსერვატორების სახელით კანონპროექტის განხილვის გადადება მოითხოვა და მოსახლეობის აზრის დასადგენად საკითხზე პლებისციტის ჩატარება. თავის გამოსვლაში პლებისციტის იდეისთვის მხარი არ დაუჭერია ფიქრია ჩიხრაძეს, ახალი მემარჯვენეებიდან. მან აღნიშნა, რომ კანონპროექტი ნაჩქარევად არის მომზადებული და მისი მხარდაჭერა ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ კანონპროექტის მიღმა ჩაფიქრებული სიტყვიერი დაპირებების მხარდაჭერა იქნება. ნათქომში ფიქრია ჩიხრაძე მიგულისხმა სწორედ ის პროცესი, რომელიც არსტო შორეულ მომავალში 2008 წლის 1 იანვრიდანვე დაიწყოს და როგორც გიგა ბოკერიამ აღნიშნა, სახელმწიფოს მიერ რეგულირებული უნდა იყოს. კანონპროექტის ოპონენტებს არაკმაყოფილებთ განმარტება, რომ რეგულაციას ამა თუ მიმართულებით სახელმწიფოს თავად პროცესი უკარნახებს, რადგან საქართველოს მოქალაქეობის მოსურნეთა განაცხადების მიღების დაწყების გარეშე შეუძლებელია წინასწარ განსაზღვრა დეპორტირებული მოსახლეობის რა ნაწილს სურსამშობლოში დაბრუნება, ან როგორია დაბრუნების მოსურნეთა შორის განწყობილება. მოქალაქეობის მინიჭებისას პრიორიტეტი ქართული ენის ცოდნაზე გაკეთდება. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ამ და სხვა ჩაფიქრებულ ნორმებს გაუმართლებლად ლოიალურად მიიჩნევს. სხვა ნაწილი კი პირიქით ზედმეტად მკაცრად. ამ ნაწილში რესპუბლიკელებს გულისხმობთ. რესპუბლიკური პარტიის სახელით რეპატრიაციის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტში დავით ბერძენიშვილმა შეაფასა. მას საბჭოთა წარსულისგან გათავისუფლების მცდელობის დატვირთვა მიენიჭა და ისურვა რეპატრიაციის შესახებ კანონის მიღებას, ლუსტრაციის შესახებ კანონის მიღებას მოხვას. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას, ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ევროკავშირის სამიტმა, რომელმაც ბრიუსელში ორ დღეს გასტანა, აშკარა დაჩვინა, რომ გაერთიანების შიგნით აზრთა სხვადასხვაობა და ინსტიტუციური რეფორმების განსხვავებული ხედვა არსებობს. კავშირის ლიდერები გულმოდგინედ მსჯელობდნენ შეცვლილი ხელშეკრულების პროექტის შესახებ, რომელმაც ევროკავშირის კონსტიტუცია უნდა ჩაანაცვლოს და გაერთიანება საკონსტიტუციო კრიზისიდან გამოიყვანოს. მაგრამ შეთანხმების მიღწევა გაართულა ცალკეული ქვეყნების მხრიდან წამოყენებულმა პრეტენზიებმა. ლელა კუნჭულია გვიამბობს იმაზე, თუ რა ხდებოდა ბრიუსელში ბოლო ორი დღის მანძილზე.
ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის დარწმუნებას მთელი ორი დღის მანძილზე ცდილობდა, თუმცა ჯერჯერობით შედეგს ვერ მიაღწია. პოლონეთი უკომპრომისოდ მოითხოვს შეიცვალოს კენჭისყრის წესი და ხმის უფლების პროპორციები, რომელსაც შეცვლილი ხელშეკრულების პროექტი ითვალისწინებს. ვარშავა უსამართლოდ მიიჩნევს ბერლინის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ამა თუ იმ ქვეყნის ხმის უფლების განსაზღვრა საბოლოო ანგარიშით ამ ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობაზეა დამოკიდებული. ისეთი ლოგიკით გამოდის, რომ ბერლინს კენჭისყრისას ვარშავაზე ორჯერ მეტი ძალა ექნება, მაშინ როცა დღემდე მოქმედი წესი გერმანიას 29 ხმის, ხოლო პოლონეთს 27 ხმის უფლებას ანიჭებს. უტეხი პოზიციის გამო პოლონეთი ერთგვარ იზოლაციაში აღმოჩნდა და თავი იჩინა ახალმა დაძაბულობამ ევროკავშირის ძველსა და ახალ წევრებს შორის. სამიტის პირველი დღის მიწურულს 21 ივნის ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ აშკარად მიანიშნა, რომ პოლონეთის უკომპრომისობამ შესაძლოა ჩრდილი მიაყენოს კავშირის გაფართოების იდეას.
გვინდა, რომ კავშირის ახალმა წევრმა ქვეყნებმა არ მისცენ არგუმენტები მათ, ვინც ევროპის ამ დიდ ხელახალ გაერთიანებას ეწინააღმდეგება. ერთი სიტყვით, ჩვენ ვთხოვთ კავშირის ყველა წევრ ქვეყანას, მაგრამ მათ შორის ახალ წევრ ქვეყნებსაც აჩვენონ, რომ ცდებოდნენ ისინი, ვინც ევროკავშირის გაფართოვებას შეცდომად მიიჩნევდა.
ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საფრანგეთმა კომპრომისული ვარიანტი წამოაყენა, რომლის მიხედვითაც ბლოკის ექსუდი და სახელმწიფოს პოლონეთის ჩათვლით უმრავლესობის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილების დაბლოკვის საშუალება მიეცემა. პოლონეთი მართლაც ცდილობს კავშირის ახალი ქვეყნების მონაწილეობით მიაღწიოს ამა თუ იმ საკითხის დაბლოკვის შემძლე უმცირესობის ჩამოყალიბებას. ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ ევროკავშირის ლიდერები პოლონეთთან შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკებებს განაგრძობენ, თუმცა ამას ახლავს შიში, რომ პოლონეთის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მხრიდან ინსტიტუციურ მოთხოვნათა კორიანტელი მოჰყვება. პოლონეთი ნახსენები არ არის, მაგრამ როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუს კომენტარიდან ჩანს, კომპრომისულ ნაბიჯებს თავისი საზღვარი ექნება.
გვინდა, რომ კავშირის ახალმა წევრმა ქვეყნებმა არ მისცენ არგუმენტები მათ, ვინც ევროპის ამ დიდ ხელახალ გაერთიანებას ეწინააღმდეგება. ერთი სიტყვით, ჩვენ ვთხოვთ კავშირის ყველა წევრ ქვეყანას, მაგრამ მათ შორის ახალ წევრ ქვეყნებსაც აჩვენონ, რომ ცდებოდნენ ისინი, ვინც ევროკავშირის გაფართოვებას შეცდომად მიიჩნევდა.
შეთანხმების მიღწევა რომ გაძნელდა, ეს მხოლოდ ვარშავის გამო არ მომხდარა, თუმცა ევროკავშირის ორდღიან სამიტზე სწორედ პოლონეთის პრეტენზიებმა დაჩრდილა უკმაყოფილება, რომელიც მაგალითად დიდმა ბრიტანეთმა, ჰოლანდიამ თუ ჩეხეთის რესპუბლიკამ გამოხატა. პოლონეთის უკომპრომისო მოთხოვნის გამო შესაძლოა შეთანხმება ვერ შედგეს. ეს კი ევროკავშირის საკონსტიტუციო კრიზისს კიდევ უფრო გააღრმავებს. ბრიუსელი ევროკავშირის სამიტს ოფიციალურად ორი დღის მანძილზე მასპინძლობდა, თუმცა როგორც ამბობენ, ბრიუსელში დარჩენას და მოლაპარაკებების გაგრძელებას გაერთიანების არაერთი ლიდერი აპირებს.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერთა სამიტზე, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ კვირადღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
როგორ შეიძლება მოგვარდეს უმუშევრობის პრობლემა? ამ საკითხზე იმსჯელებს მომავალ კვირას 24 ივნის თამარ ჩიქოვანის სტუმარი ეკონომისტი ნიკო ორველაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ 701-ე გამოშვებას. დღეს გიამბობთ იმაზე, როგორ უმკლავდებიან სხვადასხვა ქვეყანაში ახალგაზრდა დამნაშავეთა სათანადო დაჟის საკითხს და როგორ აფასებს ამ პრობლემას საზოგადოება.
საზოგადოებას აგრესია გაუჩნდა იმ არასრულწლოვანების მიმართ, რომლებიც ესეთ მოქმედებებს ჩადიან.
შემდეგ მოგითხრობთ ორ ფოტო გამოფენაზე. პირველი ქართველი ფოტოგრაფის ალექსანდრე როინაშვილისა.
თავისი ხარესხით, თავისი მნიშვნელოვანებით, როგორც მოღვაწე და ხელოვანი, ეს იყო უდიდესი ადამიანი.
და ჩვენი თანამედროვისა და კოლეგის ბადრი ვადაჭკორიასი.
თუ ძალიან გიყვარს, ძალიან გიყვარს შენი ქალაქი, ძალიან გიყვარს თბილისი, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ყველაზე საუკეთესო კუთხით შეხედო მას.
რადიო ჟურნალის ბოლო მონაკვეთი ლიტერატურას დაეთმობა. ჯერ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს პოეტურ ორდენ სამგაულის აუდიო დისკის პრეზენტაციიდან. ხოლო შემდეგ ვისაუბრებთ ბრიტანელ მწერალ სალმან რუშდისთვის რაინდის წოდების მინიჭებასა და ამასთან დაკავშირებულ აჟიოტაჟზე. მეათე სტუდიას პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. როგორ უნდა დაისაჯოს ახალგაზრდა, რომელიც სერიოზულ დანაშაულს ჩადის? მკაცრად, რათა სასჯელი, ასე ვთქვათ, დანაშაულს შეეფერებოდეს, თუმცა ფსიქოლოგიური კონსულტაციები ჩაუტარდეს მოზარდებისთვის განკუთვნილ დაწესებულებებში, სადაც მათი გამოსწორებაა შესაძლებელი. ეს კითხვები მრავალი ქვეყნის საზოგადოებებს აწუხებთ. მოზარდთა შორის მძიმე დანაშაულის თემა უკანასკნელ ხანს მეტად აქტუალური გახდა საქართველოშიც. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
ერთ შემთხვევას შეგახსენებთ უახლოესი წარსულიდან. 14 წლის გიორგი ზერეკიძეს, რომელმაც დანით დაჭრა თავისი თანატოლი, 10 წლით პატიმრობა მიესაჯა. პროკურორის თანახმად ეს მკვლელობის მცდელობა იყო. ზერეკიძის ადვოკატი კი აცხადებს, რომ მისმა კლიენტმა დაზარალებული მხოლოდ დაჭრა. ამ შემთხვევამ ფართო გამოხმაურება ჰპოვა ქართულ საზოგადოებაში, რომლის დიდი ნაწილი მხარს უჭერდა კაცრ სადამსჯელო ზომებს. მოუსმინეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრს ლალი ჩხეტიას.
საზოგადოების რეაქცია ცოტა განსხვავებული იყო თავიდან, როდესაც ზერეკიძის საქმე გახმაურდა. მის მიმართ გადაწყვეტილება საზოგადოების მხრიდან შეფასდა როგორც უსამართლო და გადამეტებულად მკაცრი, შეიძლება ითქვას. შემდეგ ამის მერე თითქმის ყოველდღურად საზოგადოებას ესმოდა ფაქტები იმის შესახებ, რომ პატარა ბავშვები, ასე 14-15, 16 წლის ბიჭები სასტიკ მომენტებში ჩადიოდნენ. იყო მკვლელობის, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების ფაქტები და რადიკალურად შეიცვალა შემდეგ უკვე საზოგადოების დამოკიდებულება. საზოგადოებას აგრესია გაუჩნდა იმ არასრულწლოვნების მიმართ, რომლებიც ესეთ მომენტებში ჩადიან.
საქმეში საქართველოს პარლამენტის ჩაერია. ახლახან მიღებულ იქნა კანონი, რომლითაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკი 14-დან 12 წლამდე მცირდება. 2008 წლიდან 10 წლით პატიმრობა შეიძლება უკვე 12 წლის მოზარდებსაც მიესაჯოთ. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა, რომელსაც ნიუ-იორკში უდევს ბინა, გააკრიტიკა ეს საკანონმდებლო ცვლილებები და განაცხადა, რომ საქართველო დაუპირისპირდა საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებს. მაგრამ საქართველო არ გახლავთ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც თავს იტეხს იმაზე, თუ როგორ მოევლოს მოზარდთა შორის დანაშაულებას. ამ თემაზე მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მიმდინარეობს ცხოველი დისკუსიები. ზოგნი უფრო მკაც სასჯელს მოითხოვენ მოზარდებისთვის, მათი სხვა თანატოლების დასაშინებლად, სხვები კი აღმზრდელობით სარეაბილიტაციო ზომების გატარებას უჭერენ მხარს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მოზარდების ჩამოყალიბებულ ბოროტმოქმედებად ქცევა. მოზარდთა გამოსასწორებელი ზომების კანადელი ექსპერტის, კრიმინალური ფსიქოლოგიის პროფესორ დონ ენდრიუსის აზრით, აღმზრდელობითი ზომები ყველაზე ეფექტიანი საშუალებაა.
საპატიმროს მხოლოდ ყველაზე მაღალი რისკის შემთხვევებისთვის შემოვინახავდი. და თუ კი დანაშაული იმდენად სერიოზული იყო, რომ თქვენი აზრით საზოგადოებას უნდა ეჩვენოს, რომ მას სერიოზული შედეგი მოხვდება, მაშინ რაც შეიძლება უფრო მოკლე ვადას მიუსჯიდი. და სასჯელის პირობები ისეთი იქნებოდა, რომ ნამდვილად გახდებოდა შესაძლებელი ეფექტიანი ფსიქოლოგიური სამსახურის გაწევა.
ენდრიუსი დარწმუნებულია, რომ მოზარდის რამდენიმე წლით ციხეში მოთავსება ყველაზე უარესი რამაა, რის გაკეთებაც კი საზოგადოებას შეუძლია. მისი თქმით, ახალგაზრდა დამნაშავე საჭიროებს ინტენსიურ ინდივიდუალურ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას საგანგებოდ მომზადებული სპეციალისტების მხრიდან, რომელთაც ძალუცთ ანტისოციალური აზროვნებისა და ქმედების ამოცნობა. ფსიქოლოგებს უნარი უნდა შესწევდეთ ამოიცნონ პიროვნული თვისებები, რამაც კრიმინალური აქტი გამოიწვია. და რაც მთავარია, მათ უნდა შეძლონ მოზარდის დარწმუნება, რომ არსებობს დანაშაულებრივი ცხოვრების ალტერნატივა. ენდრიუსის პოზიციას მრავალი მოწინააღმდეგე ხავს. მათი აზრით, რბილი პოლიტიკა ყოველთვის არამართლებს. მაგალითად, 90-იანი წლების მანძილზე შეერთებულ შტატებში ცვლილებები მოხდა მოზარდთა დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ბევრგან, სადაც მოზარდთა დანაშაულება მატულობდა, საზოგადოებამ საპასუხოდ გაამკაცრა აღმკვეთი ღონისძიებები. ადგილობრივი პროკურორები საარჩევნო კამპანიებს იგებდნენ იმის დაპირების წყალობით, რომ გამარჯვების შემთხვევაში გაამკაცრებდნენ აღმკვეთ ზომებს. მართლაც მივიღეთ ისეთი მდგომარეობა, როცა 15 წლის დამნაშავეთა საქმეებს სრულწლოვანთა სასამართლოები განიხილავდნენ და სჯავრდებულები ხანგრძლივ პატიმრობას იხდიდნენ ასევე სრულწლოვანთა საპატიმროებში. 10 წლების ბოლოს ჩატარდა ფართო მასშტაბის გამოკვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ ახალგაზრდა დამნაშავეთა მკაცრად დასჯამ გაამართლა. აღმოჩნდა, რომ მკაცრი სასჯელი ამცირებს ახალგაზრდების მიერ დანაშაულის ხელახლა ჩადენის შანსებს. ეს გამოკვლევა ჩაატარა ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორმა სტივენ ლიუიტმა. მან შეისწავლა, თუ როგორ აისახება დამნაშავეობის სტატისტიკაზე დამნაშავეთა ასაკი. მაგალითად 16 წლის მოზარდმა, რომელიც ცეცხლ ასროლი არახს ხმარობს მანქანის გასატაცებლად, იცის, რომ თუ კი დაიჭერენ, 2 წლით გამოსასწორებელ დაწესებულებაში გააგზავნიან. მაგრამ 17 წლის დამნაშავემ იცის, რომ დაკავების შემთხვევაში 10 წლამდე პატიმრობა ელის. ლუიტის გამოკვლევამ ნათელყო, რომ იქ სადაც შეამცირეს დამნაშავებისთვის პასუხისმგებლობის ასაკი, მოზარდთა შორის დანაშაულმა 25% იკლო. მაგრამ საკმარისად მოციფული არიან თუ არა მოზარდები საიმისოდ, რომ სწორად გააცნობიერონ ის რისკი, რის წინაშეც დგანან დანაშაულის ჩადენის მომენტში. მოზარდთა დანაშაულების ამერიკელი სპეციალისტი პატ ართური ფიქრობს, რომ არა.
სრულწლოვანთა საპატიმროებში მოთავსებით მოზარდების სექსუალური და ფიზიკური ძალდობის საფრთხის წინაშე დგებიან. იმისთვის, რომ გადარჩნენ, ისინი იძულებული არიან დაემორჩილონ კულტურას, რომელიც სახიფათოა მათი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის საკეთილდღეობისთვის. ისინი უფრო სასტიკები ხდებიან და საუბრობენ, როგორ იქცნენ უკეთეს დამნაშავეებად.
შეერთებულ შტატებში 19 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებს მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში ან მოზარდთა გამოსასწორებელ დაწესებულებაში აგზავნიან რამდენიმე წლით, ან და სრულწლოვანთა ციხეში. მრავალ სხვა ქვეყანაში 15 წლისა და უფროსი მოზარდების საქმეს გაუპატიურების მკვლელობისა და სასიკვდილო იარაღის გამოყენებით თავდასხმის შემთხვევაში ხშირად სრულწლოვანთა სასამართლო განიხილავს. სხვა ვითარებაა დანიაში. აქ პატიმართა საერთო რაოდენობა ამჟამად 4000-ს შეადგენს. რაც შეეხება მოზარდ პატიმრებს, მათი რიცხვი თითებზე ჩამოსათვლელია. იმიტომ რომ ისინი ან ძალზე სახიფათო იყვნენ მოზარდთა აღზრდის ცენტრებისთვის, ან და მათთვის თავისუფალი ადგილები არ აღმოჩნდა ამ ცენტრებში.
5 წლის წინ დანიაში მოზარდებისთვის შემოიღეთ ახალი საშელი სახელწოდებით ახალგაზრული ზომა. მას მიმართავენ საკმაოდ ხშირად. ის მოიცავს 12 თვემდე საშელ აღსრულების დაწესებულებაში ყოფნას, რომელიც ციხის მსგავსი დაწესებულებაა. ის მხოლოდ მოზარდებისთვისაა განკუთვნილი.
ეს გახლავთ ანეთ სკორგორი, სისხლის სამართლის საზოგადოებისა და ახალგაზრდული საკითხების დანიელი ექსპერტი. ახალგაზრდული ზომის მთავარი დანიშნულება ისაა, რომ მოზარდი, რომელიც დანაშაულს ჩაიდენს, პირდაპირ საპატიმროში არ მოათავსონ, სადაც შეიძლება ნამდვილ ბოროტმოქმედად ჩამოყალიბდეს.
ეს უფრო სოციალური პოლიტიკის და ტრადიციის საკითხია. ჩვენ არ გვიყვარს მოზარდების ძალზე მკაცრად დაშა და გაცნობიერებული გვაქვს სოციალურ ინსტანციებთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობა.
სკოგორს ეთანხმება დონ ენდრიუსი. მისი თქმით, რაც უნდა დაარღვიონ ახალგაზრდებმა კანონი, ჯერ კიდევ შეიძლება მათი გარდაქმნა და მათთვის სწავლება. მაგრამ ძალზე ძნელია ამაში განრისხებული საზოგადოებისა და მკაცრი კურსის მომხრე პროკურორების დარწმუნება.
როგორ უნდა დაისაჯოს ახალგაზრდა, რომელიც სერიოზულ დანაშაულს ჩადის? ამ თემაზე ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია მეათე სტუდია. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტონამუშევრების პირველი ალბომი პირველად მხოლოდ ამ რამდენიმე წლის წინათ გამოიცა. მე-19 საუკუნეში მოღვაწე პირველი ქართველი ფოტოგრაფის სახელი კარგახანს მივიწყებული იყო. საქართველოში ცოტა რამ თუ იცოდნენ მისი გამორჩეული საზოგადო მოღვაწეობის შესახებაც. საუკუნეზე მეტი გავიდა და ახალმა თაობამ იგი თითქოს ხელახლა აღმოაჩინა. 2-ოდე დღის წინათ თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიხსნა ალექსანდრე როინაშვილის უნიკალური ფოტოების გამოფენა და გაიმართა მისი შემოქმედების ამსახველი მეორე წიგნის პრეზენტაცია. უფრო მეტს ამ მოვლენაზე და იმაზე, როგორ ბრუნდება ალექსანდრე როინაშვილი თანამედროვე საქართველოში, მარინა ვაშაღმაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
უი, ეს ფოტო ნანახი მაქვს, როინაშვილის ყოფილა. გაიგონებდით იმ დღეს ქარვასლაში, ალექსანდრე როინაშვილის ნამუშევრების გამოფენაზე. საუკუნეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ალექსანდრე როინაშვილი პირველი ქართველი პროფესიონალი ფოტოგრაფი ამ ნამუშევრებს ქმნიდა. მას შემდეგ, რაც დუშეთიდან ჩამოსული პატარა ბიჭი ფოტოგრაფ ხლამოვის შეგირდი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დაფასებული და პატივსაცემი საზოგადო მოღვაწე გახდა. კაცი, რომელმაც საქართველოს თავისი ხელით შეგროვებული უნიკალური სამუზეუმო კოლექცია დაუტოვა და ასევე განუმეორებელი მემკვიდრეობა, ფოტოებზე აღბეჭდილი იმდროინდელი საქართველოს სურათი, ყველაზე რეალური და ყველაზე დოკუმენტური. შემდეგ კარგახნით ალექსანდრე როინაშვილის სახელი დავიწყებას მიეცა და მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს იგი ხელახლა აღმოაჩინა საქართველომ. აღმოაჩინა არქივებში და საკუთარ ოჯახებში, ბებიებისა და ბაბუების სხვადასხვაგვარ გაოხუნარი ფოტოებით.
ლაპარაკი ზედმეტია იმაზე დღეს, რომ მისი ორიგინალური ნამუშევრები არამხოლოდ უზარმაზარი ფასი ღირს, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილი ხელოვნების ნიმუში.
თავისი ხარისხით, თავისი მნიშვნელოვანებით, როგორც მოღვაწე და ხელოვანი, ეს იყო უდიდესი ადამიანი.
ამბობს მხატვარი ლევან ჭოღოშვილი. მხატვარი, რომლის არაჩვეულებრივი შემოქმედება უცნაურად დაუკავშირდა ალექსანდრე როინაშვილს და ქართულ ფოტოგრაფიას.
70-იან წლების დასაწყისიდან, როდესაც მე როინიშვილის და ძველი ქართველი ფოტოგრაფების ნამუშევრების მიხედვით კონცეფტუალური სურათები დავხატე, ძალიან ბევრი სიმწარე გადავიტანე, იმიტომ რომ არც ერთ გამოფენაზე არასდროს არ მიიღეს იმ მიზეზითაც, რომ როგორ შეიძლება ფოტოს გამოყენება მხატვრობაში.
ლევან ჭოღოშვილი ამბობს, რომ ალექსანდრე როინაშვილის სახელი და იმდროინდელი ქართული ფოტოგრაფია შეგნებულად იყო მიჩქმალული.
საბჭოთა კავშირის დროს, რა თქმა უნდა, აკრძალული იყო სხვადასხვა მიმართულებები მოდერნიზმისა, მაგრამ ჩვენი ფოტოგრაფია ორმაგად იყო აკრძალული. ერთი, იმიტომ რომ ის იყო ასე ვთქვათ მოდერნისტული ეპოქის წინამორბედი და თვითონ წარმომადგენელი, და მეორე, იმიტომ რომ მასში იყო ეს ქართული დარბაისლური სული. რა თქმა უნდა, როინიშვილი, როგორც ასე ვთქვათ, დოკუმენტი, ყველაფერს თუ თავი დავნებოთ, ფოტო ხო დოკუმენტია და პირველ რიგში აიკრძალებოდა. და იმიტომ არის, რომ აი მხოლოდ 21 საუკუნეში პირველად გამოიცემა მისი წიგნი და მისი სახელი, როდესაც ადამიანი 19 საუკუნეში მოღვაწეობდა. უკვე ეს აჩვენებს, რომ მთელი საუკუნე იყო ეს კაცი მიჩქმალული.
წიგნი, რომელიც ალექსანდრე როინაშვილის შემოქმედებას ასახავს, უკვე მეორე გახლავთ, მზადდება მესამეც. მათი ავტორი და გამოფენის ორგანიზატორიც ლიკა მამაცაშვილია, თბილისის ისტორიის მუზეუმის კურატორი.
ის, რასაც ქაბოტონ ლიკა აკეთებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველამ ვიცი თვენ არის როინაშვილი, რომ ეს ხო პირველი ფოტოგრაფი, რომ სხვა მასალა გააკეთა, ეს ყველაფერი არის შეუსწავლელი. ერთი, იმიტომ რომ ნაწილი აზელილია ერმაკოვის არქივში და განსასაზღვრია რა არის მისი და რა არის ერმაკოვის, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ესე დაიყოს, გაკეთეს გამოფენები, გაკეთეს წიგნი, სადაც ცალსახად ითქმება, რომ აი ეს არის ეს.
ამბობს ფოტოგრაფი გურამ ციბახაშვილი. ერმაკოვისა და როინაშვილის არქივების აღრევა მართლაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო და ძალზე ხშირად როინაშვილის ნამუშევრები სწორედ დიმიტრი ერმაკოვს მიეწერებოდა.
1905 წელს მთელი როინაშვილის კოლექცია გადაეცა ერმაკოვს შესანახად და კონსერვაციისათვის. და შემდგომ, როდესაც ის მეორედ იღებდა, იმიტომ რომ ფოტო ზიანდებოდა და მეორედ იღებდა, შექონდა თავის ალბომში. მაგრამ ზედ როინაშვილის ფოტოებს არ აქვს ხილის მოწერა ერმაკოვის. აქვს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი მინაწერი ხილის მოწერის გარეშე. ნუ ამიტომ ესეთ რაღაცას ვერ დავაბრალებ, რომ მან და მაინც ესე როინაშვილის დაჭრილვა უნდა და უბრალოდ გაერთი ეს ყველაფერი.
ამბობს ლიკა მამაცაშვილი. როგორც უნდა იყოს, დღეს ალექსანდრე როინაშვილის სახელი საბურველიდან თავისუფლდება. ახლა ყველას შეუძლია გაეცნოს მისი თვალით დანახულ საქართველოს ისტორიას. თურმე როგორები ყოფილან ლაზები, როგორი ყოფილა მოჭიდავე კულაგ დანელი, ან როგორი გამოხედვა ჰქონდა ლევან მუხრან-ბატონს. ფოტოგრაფი იური მეჩიტოვი ალექსანდრე როინაშვილსა და იმდროინდელ ფოტოსოსტატებზე საუბრობს.
ეს გამყოლავი იყო ნამდვილად. სახელობითი ფოტოატელიები იყო: როინაშვილი, ერმაკოვი, მიშევი, მტიშენკო და ამა ფანტასტიკური სახელები იყო მაშინ. და მე მოხდა, ნუ გასაბჭოება ეგრეთ წოდებული, და მე ყველაფერი დაეკვემდებარა რაღაც სისტემას, გეგმას, და ეს ყველაფერი ჩააკვდა და მე უკვე დაკნინდება ამის რეალურად და მე უკვე სახელებით არ არის, უკვე არის ფოტოატელი ნომერი 34.
იმ დროს კი გაზეთ ივერიაში მაგალითად ასეთ განცხადებას წაიკითხავდით: ფოტოგრაფია ალექსანდრე როინაშვილის. მოთავსებულია ერევნის მოედანზე ხარაზოვის სახლში. მიიღებს ყოველ გვარს ფოტოგრაფიულ საქმეებს იაფისა და ზომიერის ფასით. იქვე ისყიდება სხვადასხვა გვარი შესანიშნავი სურათები საქართველოსი და მთელი კავკასიისა. ცნობის ფურცელი კი წერდა: ალექსანდრემ ჩაყარა პირველი საძირკველი ქართული ეროვნული მუზეუმისა, რომელსაც დღეს მთელი საქართველო ეტრფიალება. ალექსანდრე როინაშვილის საზოგადო მოღვაწეობა, მისი ქველმოქმედება და ქართული ეროვნული მუზეუმის დაარსების დაუოკებელი სურვილი ცალკე საუბრის თემაა. ზუსტად ისევე, როგორც მისი უჩვეულო ცხოვრების ამბავი.
მე ყველაზე მეტად როინაშვილის შემოქმედებაში, საშემოქმედებაში, ცხოვრებაში მხიბლავს ის, რომ უდიდესი საზოგადოებრივი მოღვაწე იყო როინაშვილი. და მე არ დამავიწყდება, მეცხრე წავიკითხე ტექსტები, რომელიც წარმოთქული იყო მის დასაფლავების დროს.
ამბობს იური მეჩიტოვი. ერთ-ერთი ასეთი ტექსტის ავტორი თავად ილია ჭავჭავაძე გახლდათ. ილია წერდა: იგი იყო მხნე, გამრჯელი და უკან დაუხეველი, რა კი საქმეს აიჩენდა და ხელს ჩაკიდებდა. მან არარაისგან შექმნა საქმე, არარაისგან შეიძინა ქონება, და ჩვენ ქართველებს მაგალითი გვიჩვენა იმისი, თუ რის შემძლებელია ცალკე კაცი, თუ იმხნევებს და გაირჯება და არ შეუშინდება ხელშეუწყობელს გარემოებას.
უდიდესი ადამიანი თავის დროის ფანტასტიკური სკოლა შექმნა, მას ყავდა ფოტოგრაფია. გუშინ დაინტერესებს რომ რამდენი ადამიანი ყავს, 17 კაცი ყავდა მას კიდე შტატში მუშაობდა და გულანთებული იყო აი ამ ახალი ამბავით, უნდოდა რომ საქართველოს როგორც მან იცნოდა და გაიცნო კიდევაც, მე მგონია ფოტოგრაფის მეშვეობით უფრო მეტად თვითონაც, აი ეს სხვებსაც ენახათ.
ფიქრობს იური მეჩიტოვი, უპოვრობიდან მეცენატობამდე, სიყვარულითა და თავდაუზოგავი შრომით შექმნილი ნამდვილი სიმდიდრე. 1898 წელს ივერია წერდა. ბატონი როინაშვილი ახლა პეტერბურგში მისულა და თავის შესანიშნავს მუზეუმს, პეტერბურგის საზოგადოებას გაასინჯებს. დღეს კი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, თბილისის ისტორიის მუზეუმში ალექსანდრე როინაშვილის ნამუშევრებია გამოფენილი. უნდა გასინჯოთ.
ეჭვი არ მეპარება მარინა ვაშაღმაძის ამ სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ თქვენს გაგიჩნდებოდათ სურვილი გასინჯოთ პირველი ქართველი ფოტოგრაფის ნამუშევრები, რომლებიც შეგახსენებთ თბილისის ისტორიის მუზეუმშია გამოფენილი. ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოგამოფენის გახსნის წინადღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ფოტოების კიდევ ერთი გამოფენა გაიხსნა. იქვე შედგა ფოტოალბომის პრეზენტაციაც. საქართველო, ასე ეწოდება სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის ფოტოხელოვან ბადრი ვადეჭკორიას ორტომეულს, რომელშიც 400-მდე ფოტოა თავმოყრილი. პრეზენტაციას დაესწრო თამარ ჩიქოვანიც, რომელიც ამ ფოტოალბომებზე მეც მოგითხრობთ.
პრეზენტაციაზე ბევრი ხალხი იყო. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, დღეს ბადრი ვადაჭკორია ქართული ფოტოჟურნალისტიკის მოჰიკანად ითვლება. 70-იანი წლების შემდეგ მის ფოტოობიექტივს არაერთი ადამიანი მოვლენა თუ კუთხე კუნჭული აღუბეჭდავს. ახალი ფოტოალბომი ბოლო წლის ნამუშევრებს აერთიანებს. ბადრი ვადაჭკორიას ობიექტივით აღბეჭდილი საქართველოს სხვადასხვა კუთხე თუ თბილისი ძალიან ლამაზია.
ეს არის პირადი დამოკიდებულება. თუ ძალიან გიყვარს, ძალიან გიყვარს შენი ქალაქი, ძალიან გიყვარს თბილისი, ყოველთვის ვცდილობ რომ ყველაზე საუკეთესო კუთხით შეხედო მას, ყველაზე ლამაზი კუთხით, ყველაზე ლამაზი რაკურსით.
ბადრი ვადაჭკორიას აღიარებით, დრო და საშუალება რომ ჰქონდეს, თბილისში სურათებს ყოველდღე გადაიღებდა, რადგან თბილისი ყოველდღიურად იცვლება.
ჩემ ბოლო ალბომებში თავმოყრილი არის სულ უკანასკნელი პერიოდის, უკანასკნელი თვეების, მარტო კი არა, უკანასკნელი დღეების. აი ძველი უბანი მაგალითად, ისეთნაირად მოხდა, რომ გადაღებული მქონდა ვიყავი კმაყოფილი, ეს იყო მაგალითად წიგნის დაბეჭვამდე ორი თვით ადრე. და უცებ დღეს აღმოაჩინე ერთ საღამოსო, რომ თურმე სულ სხვანაირი გამხდარა. ამ ერთი დღის განმავლობაში შეიცვალა განათება, შეიცვალა რაღაც გარემო, რაღაც რაღაცეები და თავიდან მომიწევი ყველაფრის გაკეთება და წინ წარმოედგინე, რომ გაცილებით უკეთესი და უფრო ლამაზი გამოდა. რომ თბილისი რომ მართლა ძალიან ლამაზდება, აქ ორი აზრი არ არის.
ვი მისწვეთები მრთა ხან ქარისი მღერა მერთვის მე თუ ვფრთხილდები ეს მხოლოდ ქულოდ შენთვის რა კარგი წადილი მოკრა მერქვას მშვენიერი
და მაინც თუნდაც ლამას ქალაქში განწყობას აურას იქ მაცხოვრებელი ადამიანები ქმნიან. წინა ფოტოალბომისგან განსხვავებით ამჯერად ორტომეულში თბილისელების პორტრეტები ჩევიდა. ცნობილების და უცნობების, ასე ვთქვათ, რიგითი თბილისელების. ბადრი ამბობს, რომ მის ობიექტივში მხოლოდ საინტერესო ადამიანები ხვდებიან.
ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან უვლიან თავის თავს და ცდილობენ იმ სტანდარტებში ჩაჯდნენ. რამდენიღაც ჩი 80-90-ში იმათ ქუჩაში ვერ ნახავ. ისინი მაგანები დაბრძანდებიან, ეტუ სოვკებზე შეიძლება ცოტა დაღენებული სახეებით არიან და ისინი ნაკლებ საინტერესოა ჩემთვის სხვადასხვა შენ წარმოიდგინე. თან რაღაცი აი სითფოს უნდა აფრქვევდეს ადამიანი, რომ გადავიდეს გინდა ცნობადი სახე იყოს და გინდა სულიად უცნობი.
მართალია, ფოტოალბომის პრეზენტაცია ახლახანს გამართა, მაგრამ უკვე იცის უახლოეს ხანში რაზე დაიწყებს მუშაობას.
ჩემი სამომყარი ოცნება არის და ალბათ რომ ამას მოვაბამ თავს. წელს მინდა რომ დაიწყო და გამოჩნდებიან ალბათ ხალხი, ისევე როგორც ამ წიგზე გამოჩნდა საოცარი კაც, ჩემთვის სრულიად უცნობი. ოთარ მარღანია. გაგიგია თქვენ? აი ისევე არც მე გამეგო. ეს არის რუსეთში მოღვაწე, ერთ-ერთი უძლიერესი ბიზნესმენი, რომელმაც ჩემი პირველი ტომი მიიღო საჩუქრად ჩვენი საერთო მეგობრისგან. რამდენად აღფრთოვანდა, რომ მან შემომთავაზა აქეთ. სრულად უცნობ კაცს, რომ თუ რაიმე პროექტს აკეთებ, სიამოვნები დაგიდგები გვერდით. ესეთები ძალიან იშვიათად ხდებოდა. ამიტომაც გაოცებული ვარ და ძალიან სასიამოვნოდ გაოცებული.
მასკი სამაგეროდ არაფერი უთხოვე.
რა ძალიან მიშვიათია. და შემდეგი ასე გერი იმედი რომ გაგო ვიღაცა კიდე გამოჩდება მსგავსი.
არა, იმედი მარტო მაგიტო არ არის, გამოჩდებიან. გამოჩდებიან. იგივე გოგი თოფაძე მაგალითად ვერ დამდგომი კაცი არის. იგივე ოსმან თურანი. ოსმან თურანი საოცარი კაცი არის, რომელიც ქართულ საქმეებზე პირველ რიგში გიდგება გვერდით. ძალიან ქართული სულის კაცი. და მაქს ახლა ახალი პროექტი, რომელიც ძალიან მე და გავაკეთე, ეს ახალი არ არის უბრალოდ სწორად კარგი ხანი, ამას ვფიქრობ. უცხოეთში ქართული კულტურის ეგლები მთლიანად რომ მეორდა, ცალკე ტომი მიუძღვნა მას.
ასეთია ფოტოხელოვან ბადრი ვადაჭკორიას უახლოესი გეგმები. მასალა მისი ახალი ფოტოალბომის პრეზენტაციის შესახებ თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა. განვახსოვთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ მე-10 სტუდიას. უკვე რამდენიმე თვეა საქმიანობს ქართული პოეტური ორდენი, სამი პოეტის გაერთიანება სამკაული. ორდენის წევრი პოეტები საკუთარ თავს 21 საუკუნის ცისფარ ყანწელებად მოიხსენიებენ. ახლახან მათ ორ კომპაქტ დისკზე ჩაწერეს და მუსიკალურად გააფორმეს საკუთარი ლექსების კრებული სახელწოდებით ამიშვით სამდე. კვირას 24 ივნის პოეტებს დაგეგმილი აქვთ ამ კრებულის პრეზენტაცია მოსმენა, თანაც ღია ცისქვეშ. პრეზენტაციის წინ სამკაულის ერთ-ერთ წევრს დავით დეფი გოგიბედაშვილს ალექსანდრე ელისაშვილი შეხვდა.
გიორგი შალამბერიძემ, გიორგი ზანგურმა და დავით დეფი გოგიბედაშვილმა პოეტური ორდენი შექმნა ცისფერ ყანწელთა მსგავსად განიზრახის. მეოცე საუკუნის ქართველ პოეტ ორდენოსანთა მსგავსად მათაც საკუთარი გაერთიანება ქუთაისში დააფუძნეს. პოეტური ფიცი ციგდადეს. თუმცა 21 საუკუნის პოეტები ცისფერ ყანწელებისაგან განსხვავებით არა 12-ნი, არამედ 3-ნი არიან. ორდენის ერთ-ერთი წევრის დავით დეფი გოგიბედაშვილის თქმით, სწორედ ამიტომ და არამხოლოდ ამიტომ დაირქვეს სამკაული.
სამკაული იმიტომ, რომ ეს არის პოეტთა ორდენი, ეს არის სამი ადამიანის დაჯგუფება, სამი ადამიანის მთლიანობა, ერთ გვამოვნება, შეიძლება ასეც განეხილოთ, სამი ადამიანი მღერის ერთ სიმღერას. სამი სხვადასხვა ხმა არ წარმოვიდგინოთ, ისინი ხო სხვადასხვა სიმღერებს ამღერიან, ერთ სიმღერას მღერის. ისე ისეც ჩვენ სათითაოდ ვართ, რა თქმა უნდა, პოეტები ჩვენი ინდივიდუალობით, მაგრამ რომდესაც სამკაულში ერთიანდებით, ეს ნიშნავს, რომ პასუხისგებლობას სამივე ვინაწილებთ თანაბრად.
სამკაულელებმა პირველ პოეტურ კრებულს ამიშვით სამდე უწოდეს. ცამათვის განსაკუთრებული თემა, საკუთარ თავსაც ქართული პოეზიის ცას უწოდებენ, თან ხუმრობით უფრო მეტად კი სერიოზულად. კრებულის წიგნად გამოცემის შემდეგ, როგორც თავად ამბობენ, პოეზიის თანამედროვედ გადამუშავება განიზრახეს და 6 თვიანი მუშაობის შემდეგ გამოსცეს აუდიო დისკი. დისკზე პოეტების მიერ წაკითხული ლექსები მუსიკითა და სხვადასხვა გმარი ხმითაა გაფორმებული. გაფორმების მიუხედავად კრებულისათვის სახელი არ შეუცვლიათ.
ამაში სამდე ვეუბნებით ჩვენთან პირველ რიგში, რომ გამთავისუფლდეთ ჩვენი კომპლექსებისგან, მისწრაფებებისგან, ოცნებებისგან, იმედებისგან, თუნდაც იმედით ძალიან ხშირად ისეთ სუნების მდგომარეობაში გვაგდებს. და ამისგან გამთავისუფლებულები ამაღლდეთ და ავიდეთ სამდე. მარადიული კითხვა ჩვენ სამივეს, რაც გამოძრავებდა ამ პერიოდში, როდესაც წერდით და ეს კითხვა აღმოჩნდა, რომ ბევრს ამოძრავებდა. ამიტომ ეს არის მარადიული, როდის ამაღლდება მიწას ის სიმაღლემდე. და ეს ვეგულისხმეთ, რომ დგევართ მიწაზე და აყურებთ ჩვენივე თავს ოღონდ სადღაც შორს.
საკუთარი 6 თვიანი მუშაობის შედეგი დავით დეფი გოგიბედაშვილს, გიორგი ზანგურსა და გიორგი შალამბერიძეს ჯერჯერობით არავისთვის არ უდგენიათ. აუდიო დისკის პირველ საჯარო წარდგინება მოსმენას სამკაულის წევრები კვირა საღამოს ძველ თბილისში გამართავენ. დავით დეფი გოგიბედაშვილმა ჩამოთვალა ის, რასაც კვირა საღამოს პოეზიის ყველა მოყვარულს სამკაულელები შესთავაზებენ.
სიყვარული, ხოლო სიყვარული, პოეზია, იმედი მაქვს უმაღლესი ხარისხის პოეზია, ჩაწერილი უმაღლეს დონეზე, უმაღლეს ხარისხზე, ყოველ დეტალსაც კი თავისი დატვირთვა და მნიშვნელობა აქვს და შემთხვევითი ბგერა არ არის მოხვედრილი ამ სიდიზე. თავი მოუყაროთ, თუ კი რამე ბგერა არსებობს ბუნებაში, აქტუალური ჩვენთვის მიჩნეული ამ ლექსთან მიმართებაში, რომ იყოს თანაბარი წონის. ესე და ამიტომ ჩვენ მოვისმენთ პირველად ესე საჯაროდ სამკაულის პირველ აუდიო ალბომს.
რაც გეგმავენ შემდეგ 21 საუკუნის ქართული პოეტური ორდენის სამკაულის წევრები ჯერჯერობით თავად ვერ აზუსტებენ, უფრო ზუსტად ამის თაობაზე ჯერ არც უფიქრიათ. ახლა მათთვის მთავარია მუსიკალურად გაფორმებული კრებული ამიშვით სამდე ყველამ ჯერ უნდა წაიკითხოს და მოისმინოს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლიტერატურას, უფრო ზუსტად კი ლიტერატურით გამოწვეულ აჟიოტაჟს ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. თითქმის 20 წლის წინ 1998 წელს მსოფლიოს მოევლინა ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელმაც არნახული მასშტაბის რელიგიურ-პოლიტიკური სკანდალი გამოიწვია. რომანმა სათაურით სატანური ლექსები მუსლიმანების ნაწილი აღაშფოთა. რომანი ბევრმა მორწმუნე მაჰმადიანმა ისლამის შეურაცხყოფად აღიქვა. აღშფოთება იმდენად დიდი იყო, რომ ირანის მაშინდელმა სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ხომეინიმ ფატვა გამოაცხადა. ანუ წიგნის ავტორის სალმან რუშდის მოკვლისკენ მოუწოდა მორწმუნეებს. საბედნიეროდ სალმან რუშდი დღემდე ცოცხალია და თან თანამედროვეობის ერთ-ერთ უდიდეს მწერლად არის აღიარებული. სულ რამდენიმე დღის წინ, 16 ივნისს, მას ბრიტანეთში რაინდის წოდება მიანიჭეს. მაგრამ სკანდალმა არც ამ შემთხვევაში დააყოვნა. ჯერ ირანსა და პაკისტანში, მოგვიანებით კი მალაიზიაშიც ხმაურიან დემონსტრაციებზე გამოთქვეს პროტესტი რუშდის 20 წლის წინანდელი რომანით განაწყვენებულებმა. მოუსმინეთ მარიამ ჯიაურელს.
მალაიზიის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურში მცირე რიცხოვანი, მაგრამ ხმაურიანი დემონსტრაცია გაიმართა ისლამისტურ პარტია ისლამსე მალაიზიის მომხრეების მონაწილეობით. გაანადგურეთ ბრიტანეთი, ეს შეძახილები ისმოდა ბრიტანეთის საელჩო შენობასთან. საპროტესტო აქციის მონაწილეებს ისლამისტური პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერმა სალაჰუდინ აიუბმა შეახსენა სალმან რუშდის დანაშაული.
მან დაწერა წიგნი სატანური ლექსები ამ 20-ოდე წლის წინ, რის შემდეგაც ის მიგვავიწყდა. მაგრამ უცებ ბრიტანეთის მთავრობის უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებამ, რომლითაც სალმან რუშდის სერის წოდება მიენიჭა, ის ისევ დააბრუნა ყურადღების ცენტრში.
სალმან რუშდის საქმე მართლაც დაბრუნდა ყურადღების ცენტრში. მას შემდეგ, რაც 16 ივნის ბრიტანეთის დედოფლის დაბადების დღესთან დაკავშირებით ცნობილი გახდა, რომ რუშდის რაინდის სერის წოდებას ანიჭებენ, პაკისტანის პარლამენტმა საგანგებო რეზოლუციით დაგმო ეს გადაწყვეტილება, ხოლო ირანის საგარეო უწყების პრესმდივანი მოჰამად ალი ჰუსეინი ანტიისლამურ ორგანიზებულ კამპანიაზე ალაპარაკდა.
განდგომილი საძულველი ადამიანის პატივსაცემად და შესაძლებად მიღებულია ზომა, უდაოდ აყენებს ბრიტანეთის ხელისუფლებას ისლამური საზოგადოების წინააღმდეგ.
ირანის საგარეო უწყებაში პრესმდივნის ამ განცხადების შემდეგ დაიბარეს ირანში ბრიტანეთის ელჩი. მას აუწყეს, რომ ირანი პროვოკაციად მიიჩნევს რუშდისთვის რაინდის წოდების მინიჭებას. პაკისტანშიც ბრიტანეთის ელჩს ამავე შინაარსის პროტესტის მოსმენა მოუწია. პასუხი ორივე შემთხვევაში იყო ის, რომ რუშდისთვის სერის წოდების მინიჭებით აღიარეს ზოგადად მისი ლიტერატურული დამსახურება და ეს აღიარება არ უნდა იქნეს მიჩნეული მუსლიმანების წინააღმდეგ მიმართულ რაიმე პოლიტიკურ ჟესტად. სალმან რუშდის პროზა მართლაც შთამბეჭდავი მხატვრული ღირებულებებით გამოირჩევა. მისი რომანი „შუახამიშვილები“ 1991 წელს ბუკერის პრემიით დაჯილდოვდა. თუმცა მართლაც საუცხო მწერლის სახელი მსოფლიო მასშტაბით სულ სხვა მიზეზით, ზემოხსენებული პოლიტიკური სკანდალის შედეგად გახდა ცნობილი. 1988 წელს გამოქვეყნებულმა სატანურმა ლექსებმა მუსლიმანები განარისხა მოციქულ მუჰამედის მათირწმენით კრეხელური ასახვის გამო. ამას მოხდა საპროტესტო გამოსვლები. 1989 წელს კი აიათოლა ჰომეინის მიერ ფატვის გამოცხადება. მომდევნო 9 წელი რუშდი ბრიტანეთში ფაქტობრივად იატაკ ქვეშეთში გაატარა. წელის უსაფრთხოებაზე მთავრობის საგანგებო განკარგულები ზრუნავდნენ. მისი ადგილსამყოფელი გასაიდუმლოებული იყო. სატანურ ლექსებზე მუსლიმანების ნაწილის მწვავე რეაქცია გვიჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია დაპირისპირება რელიგიური ლიდერების მცდელობასთან შეზღუდონ სიტყვის თავისუფლებაო. შეფასება სალმან რუშდის ერთ-ერთ ინტერვიუში აქვს გამოთქმული.
ეს ხატყობს, რომ საქმე ეხება ბოლო ეტაპს კამპანიისა, რომელიც დაიწყო წიგნისთვის ჩირკის მოწყობით, ცილისწამებითა და დამახინჯებით და რომელიც ყველანაირი ფორმისა და მასშტაბის ძალადობაში გადაიზარდა. გულწრფელად ვიტყვი, ნეტა კიდევ უფრო კრიტიკული წიგნი დამეწერა. რელიგიური ლიდერები, რომლებიც ასე იქცევიან და მერე ამბობენ, ეს არის რელიგია, რომელზეც კრიტიკული სიტყვაც არ უნდა წამოქცდესო, ეს უბრალოდ უაზრობაა. ვფიქრობ, ისლამურ ფუნდამენტალიზმს სწორედ ახლა ცოტაოდენი კრიტიკა არ აწმენდა.
ეს მოსაზრება სალმან რუშდის რამდენიმე წლის წინ აქვს გამოთქმული. მას შემდეგ ირანის ხელისუფალთა პოზიცია შერბილდა. 1988 წელს ისიც თქვა, რომ ირანი აღარ მიიჩნევს საჭიროდ მწერლის მოკვლის მოწოდების ძალაში დატოვებას. მართალია, რადიკალი მუსლიმანები ამ პოზიციას არ იზიარებენ, მაგრამ მწერლისთვის გადაადგილება თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოჩენა გაცილებით უფრო იულია. დღეს ის 59 წლისა და როგორც იუწყებიან, ძალიან გახარებული მორიგი აღიარებით. რაინდის წოდებას კი შესაძლოა რომ იტყვიან ერთ მშვენიერ დღეს წერლისთვის ყველაზე უფრო პრესტიჟული აღიარებაც მოხვეს. რუშდის კანდიდატურა უკვე რამდენჯერმე იყო წარდგენილი ნობელის პრემიაზე.
მარიამ ჯიაურელმა ისაუბრა რეაქციაზე, რომელიც ზოგ მუსლიმანურ ქვეყანაში მოყვა მწერალ სალმან რუშდისთვის ბრიტანეთში რაინდის წოდების მინიჭებას. ამ სიუჟეტით ვამთავრებთ მეათე სტუდიას, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჯიაურელმა, ბიძინა რამიშვილმა და დავით კაკაბაძემ. ხმის ოპერატორის პულტთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში იულია საიგო. მეათე სტუდიასთან ერთად მთავრდება რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ეს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.